Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 1. februar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Danas protestni marš u Egiptu, vojska obećala da neće upotrijebiti silu. Vojni pregovori Sjeverne i Južne Koreje 8. februara. Zimska oluja prijeti trećini Amerike. U emisiji između ostalog poslušajte o podacima Centralne banke po kojima je u Crnoj Gori gotovo 50% manje stranih investicija u odnosu na 2009. Petar Ivanović kaže.
Ta godina ne može poslužiti kao dobar osnov za upoređenje. Ako biste isključili privatizaciju Elektroprivrede iz 2009. godine, onda prema podacima Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija mi imamo rast stranih investicija u 2010. godini za nekih otprilike 9%.
Zašto opozicija u Budvi nije iskoristila afere koje potresaju taj grad za sticanje političkih poena? Mito Pejović iz Liberalne partije.
Ma da vam kažem, Budva je jedna specifična sredina, jedan grad koji je samo veliki tokom turističke sezone, a kad se ta sezona završi, to je jedan mali grad gdje se ljudi svi međusobno poznaju, druže, uvažavaju. To je grad gdje postoje ogromna međusobna prijateljstva, kumstva.
Šta kažu kulturni stvaraoci na najavu Marine Abramović o otvaranju Međunarodnog multimedijalnog kulturnog centra na mjestu Cetinskog oboda? Nikola Vukčević.
Bez suštinskog lokalnog partnera taj projekat ne bi mogao da uspije u onoj mjeri u kojoj mu se svi mi ovdje u Crnoj Gori nadamo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Od ranog jutra u Kairu se okupljaju demonstranti uoči velikog protestnog marša kojim će zahtijevati odlazak predsjednika Hosnija Mubaraka. Novoizabrani Mubarakov potpredsjednik Omar Sulejman počeo jutros razgovore sa predstavnicima opozicije i obećao reforme. Vojska je također obećala da neće upotrijebiti silu i proglasila je zahtjeve demonstranata legitimnim. Nakon što je Egipćanima Google priskočio u pomoć i ponovo omogućio upotrebu društvene mreže Twitter, Egipćane sada pogađa druga vrsta cenzure. O njima neće puno moći da saznaju Kinezi, pošto je njihova zemlja blokirala riječ Egipat u internet pretrazi. Kina inače sprovodi rigoroznu cenzuru interneta, zbog čega je često bila meta kritika grupa za zaštitu ljudskih prava. U nastavku vijesti iz regiona, UNMIK je spreman da potpuno podrži istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu, ističe se u najnovijem izvještaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Ban Ki-muna, koji očekuje otvaranje dijaloga Beograda i Prištine, koji još nije počeo zbog izbora nove kosovske vlade. Epidemija novog gripa odnijela je 10. žrtvu u Hrvatskoj, 71-godišnjeg muškarca iz Rijeke koji je bio plućni i srčani bolesnik. No medije u Hrvatskoj i dalje se bave aferom bivšeg premijera i lidera vladajućeg HDZ-a Iva Sanadera. Zagrebački Vjesnik piše kako je bivši blagajnik HDZ-a Mladen Barišić ispričao istražiteljima da je u predizbornoj kampanji 2007. iz Crnog fonda stranke pjevaču Mišu Kovaču na ruke navodno isplaćeno između 80 i 100 hiljada eura za nastup za HDZ, a pjevačici Nini Badrić oko 40 hiljada. Eura.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjeverna i Južna Koreja saglasile su se da 8. februara počnu vojne pregovore u pograničnoj demilitarizovanoj zoni Panmunjom, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo odbrane. To će biti prvi sastanak dva susjeda od kada je Sjeverna Koreja bombardovala Južnokorejsko ostrvo u spornim vodama 23. novembra prošle godine. Otkrivajući spomenik visine 10 metara i težine 15 tona bivšem ruskom predsjedniku Borisu Jelcinu u njegovom rodnom Jekaterinburgu, predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je kako mu zemlja treba biti zahvalna za ozbiljne reforme. U govoru na 80. godišnjicu Jelcinovog života, Medvedev je naglasio kako je upravo u Jelcinovo vrijeme postavljen temelj na kojem se danas gradi Rusija. 2010. bila je najsmrtonosnija godina za građane Afganistana od početka savezničke invazije predvođene Sjedinjenim Državama. Organizacija za zaštitu ljudskih prava saopštila je da je poginulo više od 2400 civila. Za smrt gotovo 60% njih odgovorni su Talibani, dok se koalicione snage smatraju odgovornim za pogibiju 21% civila. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Snažna zimska oluja prijeti da snijegom i ledom okuje trećinu Sjedinjenih Američkih Država i milione ljudi izloži hladnoći. Najveća opasnost prijeti gradovima St. Louis, Kansas City i Milwaukee, gdje se očekuje oko 60 cm snijega i nanosi od nekoliko metara, a za Chicago se prognozira jedna od najjačih mećava u istoriji tog grada.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Situacija u Egiptu dostiže vrhunac. Na centralnom Tahrir trgu u Kairu okupilo se nekoliko stotina hiljada demonstranata, što su do sada najmasovniji protesti protiv predsjednika Hosnija Mubaraka. U međuvremenu armija je saopštila da su zahtjevi demonstranata legitimni i da neće intervenisati. Ostaje međutim nejasna uloga specijalne policije. Opširnije Dragan Štavljanin.
Osmog dana protesta demonstranti su najavili okupljanje milion građana. Namjera ovog marša miliona je da prođe pored sedišta državne televizije i okupi se ispred Mubarakove palate. Međutim, očevici tvrde da snage bezbednosti blokiraju prilaz, tako da je moguće da se promijeni planirana ruta. Organizatori protesta koji su ponedjeljak pozvali na generalni štrajk namjeravaju da demonstranti ostanu na ulici sve do pada Mubarakovog režima. U međuvremenu armija je sinoć saopštila da neće intervenisati protiv demonstranata. Portparol egipatske vojske Ismail Etman u obraćanju preko televizije.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha obraćam se velikoj egipatskoj naciji. Pošto vaše oružane snage uvažavaju vaše zahteve kao legitimne i zabrinute su za vašu bezbednost, naglašavamo sljedeće. Prvo, svakom je garantovano pravo da mirno protestuje. Drugo, ne preduzimajte bilo kakve akcije čiji je cilj ugrožavanje bezbednosti nacije ili da nanese štetu javnoj ili privatnoj imovini, kazao je Etman. No ostaje nejasna pozicija specijalnih policijskih snaga, koja je ovih dana optuživana da je koristila bojevu municiju, suzavac i metalne šipke u žestokom obračunu sa demonstrantima. Strahuje se da bi Mubarakove pristalice mogle da se infiltriraju danas među demonstrante i izazovu nasilje. Policija i vojska ne sprečavaju građane da se okupe na centralnom trgu u Kairu, ali vojnici provjeravaju da li neko od demonstranata nosi oružje. Dopisnik iračkog servisa Radija Slobodna Evropa Ahmed Ragab javlja da grupe huligana u pojedinim delovima Kaira zaustavljaju automobile i sprečavaju ljude da se pridruže protestima, kao i da je vlada prekinula međugradski železnički saobraćaj kako bi onemogućila dolazak građana iz unutrašnjosti. Svi mostovi u Kairu su zatvoreni, tako da su Giza i ostale provincije osečene od prestonice, javlja Ragab. Sahar Al-Mougi, aktivista iz Kaira, kaže za Radio Slobodna Evropa da mnogi sumnjaju da su vladini provokatori direktno umešani u bezakonje posljednjih dana u pokušaju da obeshrabre demonstrante da nastave proteste. Mi ćemo ostati na ulici sve dok ne srušimo korumpirani sistem. Sistem koji je poslao na nas huligane koji uništava javnu imovinu, pale i pucaju u vazduh kako bi zastrašili Egipćane i odustanu od borbe za slobodu, ali mi se ne bojimo, poručuje Mougi. Tarek El Shambi, dopisnik TV mreže na arapskom Al-Hura iz Kaira, koju finansiraju SAD, kaže za Radio Slobodna Evropa da je neizvesno kakav će biti ishod protesta. Egipatski narod nastoji da sruši režim. Pitanje je da li će Mubarak to prihvatiti i povući se sa političke scene, ili će nastaviti da daje nove ustupke demonstrantima. Postoji strah među egipatskim građanima, nisu sigurni šta donose sljedeći dan i brinu kako će to uticati na njihov život i ekonomiju, no oni su odlučni da ostvare svoj cilj. Oni su već platili cenu protesta i smatraju da njihova pobuna treba da urodi plodom, ističe El Shambi.
Have Nastavljaju se javne rasprave u Crnoj Gori. Da bi država primijenila preporuke Evropske komisije kako bi do kraja godine dobila zeleno svjetlo za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, potreban je jasan akcioni plan reformi u svim oblastima, a jedna od njih su i mediji. O tome kako obezbijediti demokratski ambijent i unaprijediti medijske slobode, danas su raspravljali članovi vlade i predstavnici medijske zajednice. Izvještava Srđan Janković.
U cilju sprovođenja preporuka Evropske komisije, vlada je sastavila akcioni plan vezan za unapređenje medijskih sloboda u kome se navodi dekriminalizacija klevete, usklađivanje kazni za klevetu sa praksom Evropskog suda, dodijelit će se državna pomoć medijima, definisat će se modalitet finansiranja medija i edukacija tužilaca u oblasti slobode izražavanja. Kada je riječ o pomoći medijima, vlada je planirala pomoć za štampane i elektronske medije, saopštio je savjetnik premijera Predrag Stamatović.
Privatno preduzeće Bega Press iz Podgorice. To preduzeće se trenutno nalazi u fazi restrukturiranja kroz stečaj. Komisija za kontrolu državne pomoći odobrila je državnu pomoć u ukupnom iznosu od 880.000 eura, što stvara uslove da se u procentu od 85% odmah izvrši isplata potraživanja koja prema tom preduzeću imaju 4 printana medija. To su dnevnici Pobjeda, Dan i Vijesti i Nedeljnik Monitor. Svi dugovi operatera prema radiodifuznom centru iz 2009. i 2010. godine bit će otpisani. Sva plaćanja operatera prema radiodifuznom centru u toku 2009. i 2010. godine smatraće se pretplatom za naredni period.
Predstavnici nevladinog sektora su zatražili objašnjenja vezana za pritiske na medije koja se odnose na visoke novčane kazne u sudskim procesima i na transparentnost dodjeljivanja državne pomoći. Predstavnici nevladinog sektora Daliborka Uljarević i Vuk Maraš.
Postoji druga suptilnija verzija pritiska na medije, to je jedno financijsko iscrpljivanje kroz nesrazmjerno visoke kazne koje ne odgovaraju standardima koje propisuje sudska praksa Europskog suda za ljudska prava.
Mislim da se mora obezbijediti transparentan sistem gdje će građani da znaju kome se daju sredstva, ako će se davati sredstva, koliko, po kojem osnovu. Također mislim da je dobro razdvojiti male emitere i male medije, posebno one na primjer štampane koji se bave kulturom, koji ne mogu da žive od svog rada, od velikih komercijalnih, kako emitera, tako i štampanih medija, i tu definisati kako se dobija državna pomoć, da ne bismo sutra slušali da su oni koji favorizuju rad vlade dobili više, a ovi koji su kritički nastrojeni dobili manje sredstava.
Šef diplomatije Milan Roćen je tražio od sagovornika da budu konkretni u predlozima kako bi uslovi za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom bili ispunjeni.
Pitanje uloge medija, značaja medija, uloge civilnog društva, jednako kao borba protiv organizovanog kriminala, to su pitanja kojima će se baviti svaka vlada i svaka generacija dok je Crne Gore i dok je Evropske unije. Ali mi sada trebamo da vidimo šta je ono što je kočnica za naš dalji napredak.
Milka Tadić-Mijović je ispred nedjeljnika Monitor zatražila da pomoć medijima ne bude samo jednokratna.
Mislim da bi trebalo možda definisati, razmišljati o načinu nekih poreskih olakšica što se tiče štampanih medija.
Na ovo je šef diplomatije Milan Roćen upitao da li privatni mediji žele da budu finansirani iz budžeta, što je otvorilo raspravu između Milke Tadić-Mijović i ministra Roćena oko državnih medija.
Dovoljno imate ovaj vaš partijski list Pobjedu koji finansirate nezakonito već 10 godina, je li tako? Ja naravno to ne tražim.
Ajde da preskočimo tu priču o vašoj Pobjedi ili o vašem Monitoru. Ja vjerujem da je Monitor moj, nije samo Pobjeda.
Podršku slobodi medija je dao poslanik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
Ova dva paketa državne pomoći potpuno podržavam. Štampani mediji su bili dovedeni u katastrofalan položaj zbog bankrotstva firme Bega Press, a elektronski mediji su bili dovedeni u katastrofalan položaj zbog enormnih plaćanja agenciji za elektronske komunikacije.
Predsjednik savjeta Radiotelevizije Crne Gore Dušan Simonović je rekao da Radiotelevizija Crne Gore čini sve da do kraja godine bude istinski javni servis, te da plate u toj medijskoj kući nisu tajna i da nisu visoke.
I želimo saradnju i sa nevladim sektorom i sa skupštinom, parlamentom, kako god hoćete, i očekujemo dakle pomoć i sa jedne i sa druge strane, iz vlade, iz od svakoga ko nam može pomoći, kako bismo stanje popravili, uredili i vjerujem doveli do onog nivoa koji je svima nama poželjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Prema podacima Centralne banke, strane direktne investicije za 11 mjeseci prošle godine iznosile su oko 465 miliona eura, što je gotovo 47% manje nego u istom periodu 2009. Tu drastičnu razliku objašnjava nam Petar Ivanović, direktor Agencije za promociju stranih investicija.
Moje mišljenje je da podatak koji daje Centralna banka samo na prvu loptu, što se kaže, na prvi pogled izaziva zabunu, jer mi imamo vrlo visoku osnovicu iz 2009. godine koja je prouzrokovana kupovinom akcija Elektroprivrede Crne Gore od strane A2A i onda ta godina ne može poslužiti kao dobar osnov za upoređenje. Ako biste isključili privatizaciju Elektroprivrede iz 2009. godine, onda prema podacima Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija mi imamo rast stranih investicija u 2010. godini za nekih otprilike 9%. Ja ću vam dati sada pregled podataka koje koristim IPA. Znači, na kraju 2010. godine imamo 62 miliona stranih investicija koje smo evidentirali i to je jedan prilično stabilan trend koji se ustali još od 2007. godine, kada smo imali 678, pa 2008. kada smo imali 685, pa 2009. godine kada smo imali isto tako preko 600 miliona kada isključite transakciju A2 i sada 692. Dakle, vidimo da u posljednjih praktično 4 godine strane direktne investicije su preko 600 miliona u Crnoj Gori i po mom mišljenju to je jedan dobar pokazatelj stabilnosti našeg sistema. A ako sada uključimo privatizaciju Elektroprivrede koja je ipak bila jedan specifičan slučaj u Crnoj Gori, onda procentualno to izgleda baš tako kada dolazi do velikih poremećaja, velikih odstupanja koje se u ovom slučaju mjere sa 40 ili 50%.
Kaže Petar Ivanović. Dakle, nakon investicionog buma od prije 3 godine, kada je Crna Gora bila evropski rekorder po visini stranih investicija, došlo je do značajnog smanjenja koje je najnovim podacima ozvaničila i Centralna banka. U prilogu Esada Krcića drastičan pad stranih investicija u Crnoj Gori uglavnom se tumači kao proizvod uticaja globalne ekonomije, ali i vladinog neodgovarajućeg pristupa.
Prepolovljen nivo stranih direktnih investicija je, sudeći prema prvim reakcijama, proizvod ekonomske krize i loše državne politike privlačenja novca iz inostranstva. Stanje u ovoj oblasti, koje je bilo vidljivo i golim okom, sada je ozvaničeno podacima Crnogorske centralne banke, koja je objavila da su neto strane direktne investicije za skoro 50% manje u odnosu na uporedni period. Iako su podaci plasirani uz ocjenu da se ipak radi o relativno visokom prilivu, činjenica je da značajnija količina svježeg novca iz inostranstva u Crnu Goru nije ušla još od dokapitalizacije i prodaje dijela Elektroprivrede 2009. godine. Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović kaže da za nedostatak stranih investicija postoji više razloga.
Trebamo da znamo da pametan i čest novac je vrlo osjetljiv, da on dolazi onamo gdje ima pravu infrastrukturu, pravna država, poštovanje zakona, transparentni procesi, demonopolizacija, kvalitetni resursi, pametna radna snaga, čak traži ono što znači olakšice, a i na određen način su prihvatljivo ono što znači domaća tražnja.
Hoćete da kažete da svega toga u Crnoj Gori nema?
Ne samo da toga nema, nego i nema i mnogih drugih ograničenja kao što je putna infrastruktura i mnogo čega drugo.
Pravi strani investitori se uzdržavaju, kaže poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
Pojava kriminala i korupcije u stranim investicijama je velika, to strani investitori javno pričaju u svojim zemljama da moraju da plate reket, da moraju da određene ustupke čine ljudima bliskim vlasti, ljudima koji su zaduženi za same investicije. Sam taj proces nije transparentan, tako da mi sada, za sada dobijamo investitore, do sad je bio bum iz Rusije, evo samo na primjeru Zavale vidimo kako je to išlo, da li kako je zakonito, da ne govorimo o drugim. Ima i pravih investicija do sad. Sada, kada se približavamo Europskoj uniji, kad smo praktično pod kišobranom Europske unije koji stalno prate i zakonitost i transparentnost tog posla, teže ide i to sve usporava te investicije.
Crna Gora je u predkriznom periodu bila evropski lider po nivou stranih direktnih investicija, a kriza je učinila da se nivo stranih ulaganja smanji, kaže funkcioner Socijaldemokratske partije Damir Šehović, koji ipak smatra da se nove investicije moraju u kratkom roku stimulisati, a da prostor za to postoji kroz amandmansko djelovanje na budući zakon o stranim investicijama koji je upravo u skopštinskoj proceduri. Posticajne mjere bi imale dupli efekat, privlačenje stranih investicija i rješenje važnih problema, novo zapošljavanje i razvoj nerazvijenog sjevera, kaže Šehović.
Država je uradila dovoljno u prethodnom periodu da privuče strane investicije. Međutim, u novom
vremenu koje nas očekuje u postkriznom periodu, moramo da uradimo više. Ne zbog toga što bismo mi trebali da izmišljamo toplu vodu, nego zbog toga što zemlje u okruženju to već rade. Te zbog toga ako smatramo da treba da budemo i dalje lideri u regionu i u Europi po privlačenju stranih direktnih investicija po glavi stanovnika, moramo biti proaktivni i zbog toga već danas moramo mijenjati propise koje bi išli u pravcu dodatnog privlačenja stranih investicija.
Skupštinski odbor za ekonomiju i financije je danas usvojio tekst budućeg zakona o stranim investicijama koji je predložilo Ministarstvo ekonomije. Novi zakon bi trebalo da generalno uredi oblast stranih investicija i pruži zaštitu ulagačima. Iako su se na račun teksta čule brojne kritike u vezi usklađenosti sa evropskim zakonodavstvom, nadležne agencije i zaštite od prljavog novca, predlog je glatko usvojen velikom većinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Od kada je počela istraga u aferi Zavala u Budvi, upada u oči kako opozicija nije iskoristila najtežu krizu u metropoli turizma za sticanje političkih poena. Da li je riječ o sindromu malih sredina gdje su isprepletani rođačko-kumovske veze i interesi ili pak o lagodnoj poziciji opozicije, pošto je DPS-u apsolutna vlast donijela i apsolutnu odgovornost za dešavanja u Budvi? Odgovore je potražila Jasna Vukićević.
Kada je budvanska vlast na posljednjim izborima osvojila apsolutnu većinu sa preko 70% glasova, od slavljeničke buke se nisu čula rijetka upozorenja da je vlast bez kontrole pogubna za sebe i sve oko sebe. Osim što u lokalnoj samoupravi ima 500% više zaposlenih od evropskog standarda, osim što se iz budžeta finansiraju privatna preduzeća za poslove koje obavljaju opštinske ustanove, osim što su cijele familije raspoređene na opštinske funkcije, neki će za Budvu reći i da je grad bez opozicije. S jedne strane apsolutna vlast, a s druge porodično-kumovske veze interesno povezuju većinu Budvana, pa pitamo neke od predstavnika opozicije kako se može politički djelovati u takvom okruženju. Mito Pejović, Liberalna partija.
Ma da vam kažem, Budva je jedna specifična sredina, jedan grad koji je samo veliki tokom turističke sezone, a kad se ta sezona završi, to je jedan mali grad gdje se ljudi svi međusobno poznaju, druže, uvažavaju. To je grad gdje postoje ogromna međusobna prijateljstva, kumstva i to je malo neobičan za neki politički rad. U ovoj situaciji sad koja se desila, zaista s obzirom na ta poznanstva, na ta prijateljstva, je dosta teško pričati neke političke priče i koristiti jednu situaciju za stvaranje neke pozicije. Mi iskreno želimo pravnu državu, želimo da se stvari te izvedu na čistac i ja isto tako vjerujem da su nevini sve dok se to dokaže.
Predsjednik SNP-a Veselin Marković.
Moram da kažem da je klub odbornika SNP sve ove stvari o kojima se danas izrazito piše u novinama veoma davno ukazao na sve te stvari i da je državni tužilac imao želju da o njima razgovara, imao je sasvim dovoljno osnova po osnovu naših istupa na Skupštini opštine Budva.
Je li teško ili lako biti opozicija u ovako jednoj maloj sredini gdje su isprepletani rođački, kumovski interesi i odnosi?
Pa znate, i teško i nije teško. Teško je ukoliko čovjek te relacije stavlja ispred politike.
U okolnostima isprepletanih rođačko-kumovskih interesa kakvi gazduju Budvom već duže vrijeme, opozicija svoj alibi vidi u apsolutnoj vlasti kojom su građani izabrali gradsku upravu. Mito Pejović.
I možda i to nas malo ljuljkalo tokom čitavog ovog perioda. Mi smo znali da kritikujemo, ali vjerujte, upravo zbog toga što smo smatrali da su naše malene snage, nismo previše učinjeli.
I dok se pažljivo prati razvoj dvije afere koje su u pritvor odvele 12 Budvana osumnjičenih za privredni kriminal u automotodruštvu Budva, kao i 10 osumnjičenih u aferi Zavala među kojima potpredsjednika i predsjednika opštine, politička kriza u Budvi je u drugi plan potisnula najtežu financijsku krizu u kojoj se grad našao posljednjih godina. Milionski dugovi se gomilaju, a kamate rastu. Veselin Marković, SNP.
Mislim da je trenutna situacija u Budvi izuzetno teška. Naime, radi se o izuzetno velikim iznosima dugovanja koje lokalna samouprava ima prema određenim bankama, tako da očekuje nas veoma dug period blokade opštinskog računa, a to može biti zaista osnov da Ministarstvo financija razmisli na koji se način to sve može rešiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za kraj idemo na Cetinje. Umjetnica svjetskog glasa Marina Abramović sve bliža je ostvarenju svog projekta da hale nekadašnje Koboda pretvori u međunarodni multimedijalni kulturni centar. Premijer Igor Lukšić najavio je formalnu podršku države njenom projektu. Kulturni stvaraoci i Cetinjani pozdravljaju cijeli projekat, ali ističu da će Marini Abramović biti potrebni jaki i sposobni partneri u Crnoj Gori kako bi projekat opstao na duge staze. Time se bavio Predrag Tomović.
Marina Abramović je premijeru Igoru Lukšiću prezentovala plan o transformaciji fabričkog kompleksa Obod u međunarodni multidisciplinarni kulturni centar Marina Abramović Community Centar Obod Cetinje, koji bi bio sastavljen od objekata za stvaranje i prezentaciju različitih vrsta umjetnosti, filma, pozorišta, plesa, opere, video i muzičke produkcije. Reakcije i komentari u Crnoj Gori na inicijativu slavne umjetnice su veoma pozitivni, a očekivanja velika. Istoričara umjetnosti Aleksandra Čelikova pitali smo da li će ona u Crnoj Gori naći takve partnere koji bi omogućili da njen projekat živi preko cijele godine, a ne samo u vrijeme kada je slavna umjetnica na Cetinju.
Ja mislim da opće, pasti, ja kad sam vidio prilikom dolaska Marine Abramović, bio je jedan skup u jednoj hali starog Oboda, mislim da je to bilo na prostoru nekadašnje kuhinje Radičke, pa to je bilo preko 200 ljudi iz Crne Gore, od profesora univerziteta do relevantnih umjetnika, do ljudi iz sfere, razne sfera kulture, znači postoji i među nekim domicilnim snagama velika zainteresovanost za takav projekt.
I filmski reditelj Nikola Vukčević smatra da će za dug život projekta Marine Abramović biti potrebni jaki partneri u Crnoj Gori, koji bi obezbijedili da se u centru stvara tokom cijele godine.
Bez suštinskog lokalnog partnera taj projekat ne bi mogao da uspije u onoj mjeri u kojoj mu se svi mi ovdje u Crnoj Gori nadamo. Dakle, ukoliko Marina Abramović nastavi samo sa onim što ona jako dobro radi u svijetu i ukoliko država Crna Gora samo za to da novac, onda mislim da to nije dobro. Ukoliko se kroz taj projekat pruži mogućnost svijetu da dođe u Crnu Goru i vidi šta to Crna Gora stvara i ukoliko se uz pomoć svega toga obezbijedi jedan most da se taj kvalitet nastavi u nekakvom kontinuiranom smislu, onda taj projekat zaista zavređi.
Cetinjani od projekta slavne umjetnice očekuju ne samo da oživi napuštene hale Oboda, nego i da od Cetinja napravi ono što je Marini Abramović i cilj, međunarodni kulturni centar. Cetinjanin i novinar Mladen Zadrima.
Ako se okrenemo unazad, vidjet ćemo da smo imali jedan projekat Cetinjskog bijenala koji je u ljetnim mjesecima u ovom gradu donosio, ajde kažem, bogat život, neke nove ljude, neke nove likove koji su se kretali gradom i sve je dobijalo neku dimenziju. Međutim, s prvim mjesečnim danima Cetinje padalo u svoju čuvenu katolsku osamu koja traje tamo negdje do maja mjeseca. Ukoliko i ovo bude po tom principu, onda ne znam, bolje onda ne ulaziti u svu tu priču, ali sudeći po onim informacijama koje sam saznao, shvatio sam da je to planirano da bukvalno traje 12 mjeseci godišnje.
Čuvena umjetnica je ranije sa ministrom kulture pregovarala i o namjeri države da obnovi Cetinski bijenale, no kako ta ideja prethodno nije razmotrena i sa utemeljivačem bijenala, princem Nikolom Petrovićem Njegošem, Abramović je odustala od rukovođenja manifestacijom dok nesporazum sa princem ne bude riješen. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov smatra da su se okolnosti u međuvremenu promijenile i da bi bijenale uskoro mogao biti obnovljen.
Ja koliko vidim sad se radi inoviranje zakona o dinastiji Petrović Njegoš, tako da treba napraviti prave kontakte sa Nikolom. Marina Abramović je nevjerojatno fair, odnosno tako je treba da postupi, svaki veliki umjetnik postupio u slučaju bijenala. Ona je rekla bez dogovora sa princom Nikolom nema bijenala, ja ne želim da učestvujem u bilo kakvoj akciji bez dogovora s njim koji je osnivač, koji je neki spiritus movens toga bijenala. Ja mislim da sad postoje velike šanse da se zajedničkim snagama obnovi Cetinsko bijenale.
Budući međunarodni kulturni centar Marine Abramović biće smješten u gornjoj hali Oboda, fabrike za proizvodnju bijele tehnike, koja je do raspada stare Jugoslavije bila jedan od nosilaca crnogorske ekonomije. No tokom 90. godina prošlog vijeka fabrika je stalno posrtala, da bi Obod konačno bio dotučen u novembru 2008. godine, kada je nakon propalog tendera za privatizaciju proglašen stečaj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Kairu stotine hiljada demonstranata, vojska obećala da neće upotrijebiti silu. Vojni pregovori Sjeverne i Južne Koreje 8. februara. Zimska oluja prijeti trećini Amerike. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.